Minule jsem se snažil ukázat na dvě naprosto falešné představy o sexu. Řekl jsem, že především sex nepatří do stejné kategorie jako například hlad. Hlad je fyzická potřeba, nutnost. Na hlad se umírá. Na nedostatek příležitosti ukojit pohlavní touhu, pokud vím, ještě nikdo neumřel. Jinými slovy, sex je něco, co můžeme ovládat svou vůlí. Přesněji řečeno, nikoli svou sexualitu, která je nám vrozena, nýbrž její projevy. Ta druhá falešná představa o sexu spočívá v tom, že si lidé myslí, že sexuální touha se nějak akumuluje, hromadí a že v určitém okamžiku musí dojít k nějakému uvolnění. Jinak, ale co jinak? Co se stane? Právě že nic. K žádné katastrofě nedojde. Nikdo neonemocní. Ani v případě příslušníků mužského pohlaví, u nich se Pán Bůh postaral o přirozené uvolnění nahromaděného semene. Skutečností zůstává, že čím více se někdo sexem zabývá ve své mysli, tím těžší je pro něj pohlavní touhu ovládnout a přemoci pokušení, které nebývá daleko. Existuje ještě jedna falešná představa týkající se pohlavní touhy. Spočívá v tom, že se tato touha většinou nevědomky zaměňuje s touhou po společnosti druhého člověka. Nejčastější pohnutkou k navazování přechodných vztahů, které však většinou vedou až k nejintimnějšímu styku, je osamělost mladého člověka. Pocit samoty, opuštěnosti, nespokojenost sama se sebou. A náhle mi přichází do cesty někdo, kdo o mne projevuje zájem, komu nejsem lhostejný, kdo se mnou chce trávit volné chvíle a kdo se cítí možná zrovna tak sám a i rád, že může být v mé společnosti. Jedno vede ke druhému, je nám spolu dobře a než se nadějeme, jsme spolu na gauči. Mladý člověk ještě nedovede dost dobře rozlišovat mezi svými jednotlivými pocity. A tak se často stane, že v touze po společnosti druhého člověka, v pocitu osamělosti, vidí pohlavní touhu. Je samozřejmě pravda, že pohlavní styk sebou nese tu krásu intimního vztahu dvou lidských bytostí, jenže, jak už jsme si mnohokrát řekli, jestli svůj vzájemný vztah stavíme pouze na fyzickém zblížení, stavíme na písku. Léčit osamělost pohlavním stykem zdaleka nestačí. Kořeny osamělosti jsou daleko hlubší, duševní a dokonce i duchovní. Pán Bůh nabízí pro osamělé lidi dvojí lék. Jeden léčí tu duchovní stránku osamělosti a v tom případě je tím nejlepším lékem Pán Bůh sám. A ta druhá stránka osamělosti, duševní, se velice úspěšně léčí společenstvím církve, obecenstvím s druhými věřícími lidmi, které nám Pán Bůh dává jako většinou nesmírně nedoceněný dar. Já vím, pro některé z vás to zní příliš nevěrohodně. Sex a Pán Bůh a církev. Jenomže mladí věřící posluchači by měli vědět, o čem mluvím. A vy, kdo jste nevěřící a toužíte po změně svého života, byste to měli zkusit. Ve spojení s Pánem Bohem jsem zbavován duchovního pocitu osamělosti a ve společenství druhých věřících lidí vím, že k ním patřím a oni ke mně, že jsme společně jednou velkou rodinou. A i když to v ní vždycky všechno nehraje tak, jak by mělo, víme o sobě. Můžeme si navzájem pomáhat, povzbuzovat se, napomínat, potěšovat. Každý normální člověk má vrozenou touhu po druhých lidech a po Bohu. Kde tato dvojí touha není řádně uspokojena, dochází k nejrůznějším deformacím a náhražkám, především po fyzické stránce. Sex má svoje nesmírně důležité místo v našich životech. nesmí se však stát pouhou náhražkou za něco jiného. Nesnaž se proto, milý mladý příteli, milá mladá posluchačko, nesnažte se vyplňovat sexem prázdná okénka svého života, která mají být vyplněna něčím docela jiným. Nesnaž se léčit svou osamělost intimními styky s příslušníky druhého pohlaví. Způsobíš si jen další a vážnější potíže, bolesti a budeš čím dál tím více nespokojen. Před časem jsem dostal dopis od mladého chlapce, který touží potom, aby žil, čemu říkáme, čistým životem. Chce se líbit Pánu Bohu. Nechce dělat nic, co by Boha jakkoliv zarmoutilo. A také svému dopisu přiložil dlouhý seznam. Seznam hříchů. A prosil mne, abych mu označil hříchy těžké a hříchy lehké. Případně hříchy, které Bůh v žádném případě nemůže odpustit. Vím, někteří z vás by nad něčím takovým kroutili hlavou. Mně je ho upřímně líto. Nesnad proto, že by neměl dostatečné teologické znalosti k nějakému tomu rozlišení hříchů, které u Boha samozřejmě neexistuje. Je mi ho líto, protože vím, jak upřímně hledá nejlepší způsob života. A není z toho na něj přijít. Protože mu schází podrobný návod. Chtěl by knihu, která by mu přesně a doslova řekla, co může a co nesmí dělat. Něco jako sbírku zákonů a pravidel spořádaného života. Možná, že vás některé překvapím, když řeknu, že taková kniha neexistuje. Bibli nevýjímaje. Pokud někdo až do dnešního dne bral Bibli jako příručku pro život, jako souhrn toho, co věřící člověk může a co nesmí, pak žil ve velikém omylu. Jistě jsou mnohé věci a situace, které Pán Bůh ve svém slově naprosto jednoznačně řeší. Tak jednoznačně, že nenechává ani to nejmenší místečko pro nějakou diskuzi. Ovšem na druhé straně bychom měli vědět, že jsou situace, v nichž nám Pán Bůh nedává příliš jasnou radu a nevymezuje nám naše mluvení a jednání naprosto vyhraněným způsobem. Je tomu tak proto, že Pán Bůh respektuje lidskou individualitu. Když Bůh stvořil Adama a Evu, jistě neměl v úmyslu, aby všichni jejich potomci byli Adamové nebo Evy. Věděl a chtěl to tak, aby se rodili různí mužové a různé ženy, aby každý z nich měl svůj charakter, aby každý z nich vypadal trochu jinak, aby každý z nich uměl něco jiného, aby každý z nich žil životem jemu vlastním a přece dohromady v naprostém souladu a v lásce k Bohu. Bůh dodnes dává každému člověku jiné schopnosti, jiný charakter, jinou podobu. Tím chci říct, že dodnes to běží tak, jak to Pán Bůh kdysi zařídil. A proto dodnes Bůh tuto lidskou různorodost respektuje. Proto nedává svým slovem naprosto jednoznačné pokyny pro každou sebedrobnější životní situaci. Životní cesta, kterou nám vymezil, je jasná, ale zároveň i dostatečně široká na to, abychom nebyli nijak stísněni. Zákonem, který dal národu izraelskému prostřednictvím Mojžíše, Bůh ukázal, jaké by to bylo a k čemu by to vedlo, kdybychom byli pod hrozbou nejpřísnějších trestů, nuceni žít tak, abychom Boží požadavky alespoň do jisté míry uspokojili. Vyloučeno. Věřící člověk přistupuje k Božímu slovu s tím vědomím, že Bůh to s ním myslí dobře. A že i tam, kde jsou jen slabé náznaky toho, jak by asi měl žít, má být natolik citlivý k hlasu Božího ducha, aby věděl, kam až může, anebo kam nesmí zajít. V rámci naší úvahy bych tu otázku vlastně položil jinak. Ne, kam až můžeme jít, nýbrž kam až máme jít. Tak, aby to prospělo našemu vzájemnému vztahu a aby tím i Pán Bůh byl v našich životech oslaven. Ale o konkrétních situacích zase až příště.